14 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
I'm Katia Labek. I just finished playing recital with Victoria Mulova. I like to share music with the people I love. I like to sing, not to keep the music within the barriers. I like to explore, I like to research.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Bojana Žižića, bio je ovo odlomak probe, kao i glas pijanistkinje Katje Labek, kao što ste mogli da čujete, umetnice koje je posvećeno današnje vreme muzike, a u emisiji ćete moći da slušate i odlomak intervjua snimljen sa ovom slavnom pijanistkinjom prilikom njenog gostovanja u Beogradu juna 2005. godine. Katja Labek, deo slavnog klavirskog dua Labek, u kome svira sa sestrom Marijel, spada među najzanimljivije interpretatore današnjice. Izraziti individualac, čija umetnička radoznalost kao da nema granica, Katja Labek sa istom sigurnošću i ubedljivošću deluje i u standardnom repertuaru i u onom neuobičajenom za jednog takozvanog klasičnog muzičara, odnosno za muzičara obrazovanog na tradicionalnim osnovama. Pošto sa sestrom Marijel uglavnom svira klasična programska dela, potrebu da se iskaže u muzici na što je moguće sveobuhvatniji način pronalazi u saradnji sa drugim umetnicima, često i iz drugih muzičkih žanrova. Svim muzičkim oblastima u kojima deluje Katja Labek, od rane do savremene, od klasične do džez muzike, zajedničko je to da nikada ne nastupa sama. Redak je dakle vrhunski interpretator, pijanista neverovatne muzikalnosti i virtuozne pripremljenosti koji uopšte ne nastupa kao solista. Kamerno muziciranje u najširem smislu, dijalog sa drugima, njeno je isključivo opredeljenje. Ne znam, nikada mi se nije sviđalo da sviram solo, nikada. Ne sviđa mi se. Muziku volim da delim sa ljudima koje volim. To je osnovni razlog. Ne dopada mi se ni da putujem sama, da idem sama u druge zemlje. Ne, to mi se ne dopada. Iako danas sarađuje sa mnogim umetnicima, ima mnogo konstantnih muzičkih partnera. Nerazdvojni, nezamenljivi i najvažniji saputnik na umetničkom putu Katje Labek jeste ipak sestra Marijel. Album Sestre, koji je nedavno izdala njihova diskografska kuća KML, sa kompozicijama iz ličnog i profesionalnog života ovih umetnica, kako su objasnile, kao da je neka vrsta simbola zajedništva Katje i Marijel Labek, čija mašta ne prestaje da iznenađuje i osvaja publiku. Tako su, na primjer, oduševile gledaoce i slušaoce na premijeri komada Ljubavne priče, kompozicije pisane za dva klavira, električnu gitaru i bubnjeve zasnovane na motivima Šekspirove drame Romeo i Julija, ali sa koreografijom za sedam igrača koju je uradio čuveni breakdance plesač Yaman Okur. Njihovo umeće je podsticaj za stvaranje mnogim savremenim kompozitorima, pa i velikanima poput Filipa Glasa. Glas je, na primjer, za sestre Labek komponovao koncert za dva klavira, koji je Labek duo, maja ove godine, premijerno izveo u Los Angelesu sa filharmonijom ovog grada i dirigentom Gustavom Dudamelom. Glasova muzika se našla na još jednom izdanju KML kuće, objavljenom povodom 50 godina minimalizma u muzici. Za ovaj snimak, naslovljen Minimalistička kuća snova, sestre su izabrale 4 stava fila glasa za 2 klavira. Evo četvrtog.
Thank you.
Katja Labek je rođena u muzičkoj porodici. Majka, takođe pijanistkinja i učenica Margaret Long, Ada Čeki, bila je njen prvi učitelj, a kasnije je školovanje nastavila na Pariskom konzervatorijumu. Svetsku slavu stekla je svirajući u izvanrednom klavirskom duu sa sestrom Marielle. Duo Labek verovatno je ne samo najpopularniji klavirski duet, nego i jedan od najznačajnijih kamernih sastava današnjice, koji zadivljuje publiku specifičnim odnosom unutar inače veoma delikatnog sastava dva klavira. Katja i Marielle Labek na podjednak ubedljiv način oblikuju interpretacije dela najrazličitije stilske pripadnosti. Sviraju sa istovetnom sigurnošću i nadahnućem i Bahove, kao i kompozicije klasičara, romantičara ili avangardnih autora 20. veka. Njihov status vrhunskih umetnika potvrđuju i biografski podaci u kojima su zabeleženi nastupi u najznačajnijim koncertnim salama, festivalima i koncerti sa najuglednijim orkestrima sveta. No kako muzički svet obiluje izvođačima koji sviraju virtuozno, koji posjeduju veliku muzikalnost, osjećaj za stil, tajnu uspeha i popularnosti Duo Labek treba ipak tražiti u specifičnostima na kojima počiva zvuk i tretman dva istovetna instrumenta u sastavu.
It can be also a very boring thing because it's like the same sound.
Može isto tako da bude i veoma dosadno, jer je u pitanju isti zvuk i veoma često ljudi u klavirskom duu jesu opsednuti time da treba da sviraju zajedno. A sada trudimo se da više ne sviramo zajedno, pokušavamo da postignemo i osetimo barem malo, barem trunčicu, minimum različitosti. Veoma sam često zapanjena kada slušam etablirani klavirski duet, jer što su stariji, sve više sviraju mehanički. Vrlo je teško postići da klavirski duet peva. Ogromna je to teškoća. Tehnički uvek impresivno, a to ništa ne znači. Najteže je svirati nešto što je sporo i pevati. Lako je sa violinom. Čak je bolje ako ne probamo suviše. Sa klavirom je ponekad užasno, jer ako suviše niste zajedno, onda je to loše. Dva klavira je najteže usaglasiti i kao rezultat toga imate ljudi koji su sve više opsednuti sviranjem zajedno i to čine celog života. Neprestano probaju da bi bili zajedno i muzika je onda nestala.
All they do all their lives, they rehearse to play together, they rehearse to, and then the music is like completely gone.
Sada će nam Duo Labek interpretirati odlomak druge svite za dva klavira iz opusa 17 Sergeja Rahmanjinova. Thank you. Poznanstvo Katje Labek sa Olivijom Messiaenom i Lucianom Berijom bilo je presudno za njen dalji razvoj. Sama je izjavila da su upravo ove ličnosti zaslužne za njenu otvorenost prema svim vidovima muzičkog izražavanja, za njenu neizmernu potrebu za istraživanjem koja je stalno upućuje u nove muzičke prostore. Osim za savremeno stvaralaštvo u takozvanoj klasičnoj muzici, ništa manje nije zainteresovana za džez, kojim se aktivno bavi, posebno od kada se priključila francuskom saksofonisti François Janot i njegovom big bandu Pandemonium. Usledile su potom saradnje sa već pomenutim McLaughlinom, sa čijom je grupom kao njen deo obišla svet, svirajući i na akustičnom klaviru i na synklavir synthesizeru. Tada se upoznala i sa Milesom Davisom, koji je snažno uticao na nju. Snimala je i sa Herbiem Hancockom, Chico Riom i mnogim drugim etabliranim džez muzičarima, a 2001. godine osnovala je i svoj sastav, Katja Labek Band, sa Daveom Marićem, odnosno Daveom Marikom i Markom Gilmorom.
I like the spirit of jazz when this kind of spirit meant just fuck it.
Volim onaj period u džezu kada je taj duh podrazumevao, ma neka ide dođevala. To je bila buntovnička stvar i dopadala mi se. Mnogo manje volim džez kada postaje institucija. Naravno, ljudi kao što je Miles Davis imaju ogroman uticaj na mene. Miles je uvek išao tamo gde ga niko nije očekivao, sa uspehom ili ne. Možete reći, meni se sviđa Miles iz 60-ih ili 50-ih. Mnogo više nego onaj iz 70-ih, no sve jedno. Svako ima svoj ukus. Ali ja volim kada Miles izađe na ulicu, pokupi bubnjara koji tamo svira i izvede ga na scenu. To je stav koji volim. Mi ćemo sada ipak saslušati Katju Labek ponovo u duu sa sestrom Marielle i to u interpretaciji koncerta u D-molu za dva klavira i orkestar Francisa Poulenca. Bosanskim simfonijskim orkestrom diriguje Seiji Ozawa, a iz ovog koncerta emitujemo prvi stav Allegro ma non troppo.
Thank you.
Istraživanje i eksperimentisanje odvela su Katiju Labek ne samo ka muzičarima jazz, pop ili rock orijentacije, nego i u nova područja unutar takozvane klasične muzike. Još sa sestrom Marijel, Katija Labek je stekla iskustva u radu sa ansamblima i muzičarima specijalizovanim za ranu muziku i same su poručile dva stara instrumenta da bi svirale na Bachovoj godišnjici sa slavnim ansamblom Muzika Antiqua Keln. A saradnja sa ansamblom Il Giardino Armonico bila je od presudne važnosti za dalje širenje muzičkih vidika Katije Labek, koja ne prestaje da se kreće u muzičkim ekstremima.
I have found much more imagination, creativity.
Otkrila sam mnogo više mašte, kreativnosti i smelosti među baroknim muzičarima nego među savremenim. Savremena muzika se nažalost zaključala u sebe nakon što su Berio, Stockhausen i Boulez postali tako rigidni, tako tradicionalni, tako kockasti. Ponekad pronalazim u baroknim sastavima poput Il Giardino Armonico mnogo više ludosti i mašte. Barokni muzičari su mnogo inspirativniji. Savremena muzika je pomalo u krizi jer su nekako odustali od komunikacije sa publikom. Prave inteligentnu muziku, ali ponekad je to muzika koja jednostavno ne komunicira sa publikom. Katija Labek koristi iskustva iz jedne i iz druge oblasti kada muzicira. Svaki svet utiče na onaj drugi, i čak i barok utiče na Ravela, Debussija. Stravinski je voleo baroknu muziku, voleo je Gesualda. Pulcinella ima mnogo asocijacija na baroknu muziku. I džez je uticao na Stravinskog, Bartoka, pa čak i u stvarima kao što je osjećaj za vreme. Barokni osjećaj za vreme je veoma blizak džezu, ali i džez se danas pomalo zatvorio u tu tradicionalnost. Postali su kao drugi oblik klasične muzike. Vrlo često mladi ljudi zaista izvanredno sviraju, divim im se, ali sviraju onako kako je svirao Bill Evans, dakle u 50. godinama.
I admire them, but they play like Bill Evans was playing, you know, in the 50s.
Kao i Katija Labek, iako različita po temperamentu, i Viktorija Mulova ne ostaje samo u klasičnoj muzici. Svira povremeno džez, voli da pravi izlete i izvan standardnog repertoara klasične muzike. Verovatno zato ove dve umetnice jesu veoma dobri sagovornici u duu. Evo kako izvode odlomak svite Pulcinella Igora Stravinskog.
Thank you.
Jedan od razloga zbog kojih Katja Labek neprestano obogaćuje svoje iskustva i traga za novim načinima izražavanja u muzici jeste i želja da muziku približi publici, da, kao što to čini sa svojim kolegama, blisko komunicira i sa svojim slušaocima. A u tom smislu često se može čuti mišljenje da je klasična muzika u krizi, što smatra i Katja Labek, ali isto tako zastupa stav da ovaj problem treba i može da se reši.
Zaboravljamo da je mlada publika rođena sa slikom, sa svim medijima, komunikacijom i slično. To je dakle sigurno način kojim bi oni bolje razumeli klasičnu muziku, ako idu kroz sliku i počinju kao deca. Ako svirate detetu, na primjer, karneval životinja, i ako mu samo kažete ovo je slon, ovo je kokoška, ovo je labud, ono sluša i to je okej. Ali čim počnete sa slušaj, evo ga slon, pa to je slon, dete postaje uzbuđeno. Vrlo je naivno, ali ja smatram da je to divno i to je način da se deca uvedu u klasičnu muziku.
It's very naive completely, but I find it so beautiful. So it's another world, but it's a way to introduce them with classical music.
Thank you.
bio je ovo odlomak albuma Karneval koji je Katja Labek sa sestrom Marijel realizovala sa željom da muziku približi i deci, ali i širokoj publici, da premosti oštru granicu koja i dalje postoji između klasične i svake druge vrste muzike. Uprkos mnogim umetnicima koji čine slične napore kao i Katja Labek i pokušavaju da modernizuju prezentaciju klasične muzike. Zato su se na albumu Karneval okupili umetnici poput Stinga, Eltona Johna, Zuckera, Annie Lennox, Paula Simona, zajedno sa afričkim muzičarima i Lucianom Pavarotijem. U muzičkom smislu ovaj album simbolična je slika i neprestane borbe Katje Labek i njenih istomišljenika sa svim preprekama, ograničenjima i svake vrste sputanosti umetnosti i jedan je od brojnih projekata ovog tipa koje sestre Labek, a posebno Katja, realizuju. Sa istim ciljem da pokažu kako umetnosti uopšte nema granica, Katja Labek je ponovo sa sestrom osnovala i fondaciju KML, koja ima raznovrsne delatnosti i koja je posebno fokusirana na mlade muzičare, ali i na mlade buduće slušaoce, na povezivanje umetnika i umetnosti i afirmaciju muzike za klavirski duo. Jedan od projekata fondacije tako je, na primjer, bio koncert osmišljen oko muzike Moondoga, kao još jedan primjer koliku važnost Katja Labek, kao i njena sestra, pridaju vizualizaciji muzike. Takav je i projekat, odnosno DVD, naslovljen Labek način, pisma Alessandra Barika, Katji i Marijel, rađen u produkciji kuće El Deseo Pedra i Augustina Almodovara, koji će se uskoro pojaviti.
No, I like to sing not to keep...
Volim da mislim da muziku ne držim unutar barijera. Volim da otkrivam, da istražujem i to je moj stav. Ne kažem da je to nešto što mora da se radi, nego sam ja takva. Jedna od stvari koju fondacija radi jeste pomaganje mladim umetnicima, veoma mladim, u ranim 20. godinama. Da stvaraju sa muzikom video umetnost, vizualnu umetnost. Ne radi se o pravljenju filmova, zato nisam baš zainteresovana. Veoma me interesuje saradnja između slike i muzike, a u klasičnoj muzici smo daleko od povezivanja sa slikom. Ne govorim naravno o tome kako sebe treba da predstavite slikom, nego o načinu na koji muziku možete da pretočite u sliku. Često najbolje što možete u tom smislu da dobijete u klasičnoj muzici jeste filmovani koncert, a mislim da je to vrlo limitirano. Klasična muzika može da bude mnogo više od toga. Pokušavamo da ustanovimo različit odnos između slike i klasične muzike i time sam zaista okupirana. Druga stvar je da nastavim da istražujem, otkrivam i poručujem muziku od mladih kompozitora. Interesuje me da nastavim da istražujem, zainteresovana sam za svaku vrstu repertoara. Verujemo da će Katja Labek i u budućnosti otkrivati publici nove repertoarske prostore, a na kraju današnje emisije mi ćemo još jedan put slušati u duu sa sestrom Marijel, ovoga puta u stavu i sonate za dva klavira i udaraljke Bele Bartoka. Uz Katju i Marijel Labek sviraju Silvio Gualda i Jean-Pierre Drouet. Thank you.
Poštovani slušalci, stigli smo i do kraja današnje emisije Vreme muzike, koju su za vas pripremili Nenad Đorđević i Bojana Žižić.